Matti Myllykoski, Markku Envall, mitä ilmestyskirjassa itse asiassa on?
No, ilmestyskirjahan koostuu paljolti tämän niin kutsutun Johanneksen Patmossaarella olen näkijän näystä. Hänhän ei ole sama kuin tämä evankeliumi ja näiden kolmen kirjan kirjoittaja, vaan toinen henkilö, se kreikkakin paljastaa sen.
Liedekö edes Johannes nimeltään?
Niin, no, joo, nimeltään. Mutta, joo, kyllä se varmaan. Mutta siis nämä näyt ovat niin kuin olennaisella tavalla kuvauksia siitä, mitä katastrofeja maailma joutuu kohtaamaan ja kokemaan, kun viimeiset ajat koittavat. Ja nämä näyt, niin kuin useasti on sanottu, eivät ole mitenkään peräkkäisiä, niistä ei voi lukea semmoista selkeää aikataulua, vaan ne on päällekkäisiä kuvia, jotka hyvin samanlaisin merkein ja samalla intensiteetillä kuvaavat tätä maapallon kurimusta ja kohtaloa ennen kuin sitten koittaa parempi aika, 1000-vuotinen valtakunta ja sitten lopulta niin kuin taivaan valta. Tämän ilmestyskirjan avaa 7 kirjettä vähän Aasian, nykyisen Turkin, suurkaupunkien seurakunnille. Ja näiden kirjeiden ydinsanoma on se, että kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin ei pidä missään tapauksessa sopeutua. Ja osa kristityistä on sopeutunut siihen. Ja heidän pahin syntinsä on se, että he ovat ostaneet lihansa torilta. Siis yleensä kaikki liha, mitä kaupungeissa myytiin kreikkalais-roomalaisessa maailmassa, oli epäjumalille uhrattua. Ja kun se oli uhrattu ensin epäjumalille, se pantiin torille myyntiin ja ihmiset sitä ostivat. Ja monille kristityille tämä oli suuri loukkauksen aihe, etenkin niille kristityille, joilla oli vahva juutalainen tausta, koska juutalaiset eivät näin voineet tehdä edes diasporassa hajannuksessa. Sen sijaan esimerkiksi Paavali sanoi, että kyllä hyvällä omalla tunnolla voi mennä torille ostamaan lihaa ja syödä sitä, mutta silloin kannattaa pidättyä, jos näkee heikon veljen seurakunnassa, joka kokee oman tuntonsa jotenkin uhanalaiseksi, kun Paavali tai joku muu vahva veli syö sitä torilta ostamaansa lihaa. Ja nyt ilmestyskirjan kirjoittaja edustaa aivan eri näkemystä kuin Paavali. Hänen mielestään ei pidä tehdä mitään kompromissia. Ja nämä Nikolaitat ja profeetta Iisebel ja nämä henkilöt, joita hän sättii, niin heidän haureutensa on ollut yksinkertaisesti tämä, että he ovat menneet torille ja ostaneet lihaa, koska he ovat siinä osallistuneet epäjumalan palvelukseen.
Siis tässä on oikeastaan kyse tietynlaista puhdasoppisuuden vaatimuksesta, mitä osoitetaan joukolle seurakuntia Vähä-Aasiassa, Efesos, Smyrna ja niin edelleen. Profetioitahan ja tällaisia lopullinen ennustuksia on ilmestynyt maailman sivu. Minkä takia tämä nyt on siinä erinomaisessa asemassa, että se on Raamatussa?
Mä luulen, että hyviä perusteluita ei taida ollakaan. Onkohan historiallinen perustelu sitten se, että ensimmäisinä vuosisatoina uskottiin pitkään, että tämän kirjan kirjoittaja olisi apostoli Johannes. Ja niin kauan kuin niin uskottiin, niin tekijän kautta tämä teksti sai pyhän kirjan gloriaa ja tuli otetuksi mukaan kaanoniin. Minusta on jotenkin hauskaa, että jos kaanonia aikanaan tehtäessä, siis nykyinen Raamattu koottaessa, olisi tehty joitakin asiavirheitä, jotka me nyt tiedettäisiin virheiksi, niin ne eivät voi toimia perusteena muuttaa sitä kaanonia. Siis kun nyt ollaan varmoja, että tätä apostoli Johannes ei ole tämän kirjan kirjoittaja, niin me ei voida sillä perusteella, tai kirkko ei koskaan sillä perusteella poista kaanonista tätä ilmestyskirjaa. Vaikka saattaisi olla niin kuin kristillisen opin, sanotaan nyt puhtauden tai loogisuuden kannalta, paljon helpompi meidän Raamattumme, jos siihen ei sisältyisi tätä viimeistä kirjaa.
Ja varmaan ajatuksena on ollut se, että kun Raamattu alkaa maailman luomisella, niin kristillisen Raamatun tulee päättyä sillä tiedolla, mitä tapahtuu viimeisinä aikoina. Ja silloin ikään kuin siirrytään Jumalan luomasta maailmasta, tahrattomasta maailmasta, sitten tämän ikävän välivaiheen kautta toiseen puhtaaseen maailmaan, jonka Jumala sitten päästää viimeisessä vaiheessa lopullisessa pelastussuunnitelmassa valtaan. Ja tässä mielessä siis Raamattu katetaan molemmilta puolilta, että se niin kuin muodostaa selkeän kokonaisuuden.
Niin kuin kunnon kaunokirjallinen teos.
Kyllä, mutta idän kirkossa ilmestyskirja oli pitkään ongelmana. Siis on sanottu, että ilmestyskirja hyväksyttiin lopullisesti kaanoniin, ja kaanoniahan ei ole sillä lailla hyväksytty esimerkiksi roomalaiskatolisessa kirkossa kuin vasta Trenton kirkolliskokouksessa 1500-luvulla reaktiona Lutherin valitsemaan, siis vanhan testamentin hebrealaisen kaanoniin ja sitten tähän uuden testamentin kokoelmaan, niin idänkirkossa ilmestyskirja sai roikkua hännillä, jonon hännillä ja ulkopuolella aina tuonne ensimmäisen vuosituhannen loppuun saakka, jolloin se sitten lopulta hyväksyttiin, koska siinä oli tiettyjä liturgisia käyttömahdollisuuksia, jotka sitten saatettiin niin kuin perustella tällä. Et ilmestyskirja ei ollut niin kuin aivan suljettavissa ulos, mutta epäilyksiä siihen on kohdistunut aina, ja Lutherhan ei ilmestyskirjasta pitänyt. Hän sanoi, että siis apostolit eivät askaroi näyssä ja ilmestyksissä, vaan julistavat, miten se nyt oli, jotenkin siihen tapaan, että kuivaa Jumalan sanaa, joka ei herätä tämmöistä mielikuvitusta ja fantasioita ihmisissä.
Ilmestyskirja on kuitenkin ollut sillä tavalla vahva teksti tai luonut tämmöisen pohjan tämmöisille profetioille, ennustuksille ja muillekin kiihkeille puheille. Mä itse maanantain Hesarista blokkasin tällaisen jutun valko-venäläisestä kirjailijasta Vasili Bykovista, joka on Benin turvakaupunki vieraana asunut Helsingissä jonkin aikaa, ja hänen tekstinsä, jotka kertoo Valko-Venäjän tilanteesta ja hänen kantansa oman diktaattorinsa Aleksandr Lukashenkoon, on epäilemättä jonkinlailla tavalla paralleellisia, kun ajattelee, mikä on Johannaksen suhde poliittisena karkotettuna Patmoksen saarella oman aikansa keisarin Domitianuksen tai muihin sen ajan hirmuhallitsijoihin. Eli tämähän elää tämä teksti tätä kautta aika voimakkaasti.
Joo, huolimatta muuten tuosta Svetoniuksen kuvauksesta Domitianuksesta, niin yleensä tutkimuksessa koetaan hyvin suureksi ongelmaksi se, että Domitianuksen hallituskaudelta ei ole mitään selkeitä merkkejä siitä, että olisi ollut erityistä kurjuutta tai että kristittyjä oltaisiin vainottu. Ja sen takia toiset selittäjät ajattelee, että nämä vainot on ollut aivan yksiselitteisesti tämän kirjoittajan pääkopassa. Siis hän on kokenut sen ympäristön paineen niin voimakkaaksi, että hän on täyttynyt tällä vihalla, jota hän uhkuu sitten näissä lopunajallisissa näyissä Rooman valtakuntaa, tätä suurta petoa ja Porto Babylonia vastaan. Ja jos nyt ajatellaan siis muita mahdollisuuksia kirjoitustilanteeksi, niin toiset on ajatellut, että Jerusalemin temppelin tuhon jälkimainingeissa vuoden 70 jälkeen olisi syntynyt vähässä asiassakin tällaista lopunajallista liikehdintää ja oltaisiin odotettu, että loppu tulee pian.
Markku Enval, mitkä olisi muut kandidaatit, jos pannaan top 3 aika vastaavanlaisista eskatologisista näystä tai lopun ajan profetioista?
No siis jos ajatellaan tätä ilmestyskirjan petoa, niin selittäjät, joita mun on maallikkona syytä uskoa, sanoo, että siinä on vähän niin kuin kaksoispersoona kysymyksessä, toisaalta keisari Nero ja toisaalta Domitianus, jotka sitten kytkeytyivät yhteen sillä ajalle ominaisella myytillä, että Nero ei tosiasiassa kuollut, taikka jos hän kuoli, niin hän reinkarnoituu uudestaan. Ja tällä tavalla Neron vainot, jotka olivat paikallisia, lähinnä Roomaa koskevia, ja toisaalta Domitianuksen vainot, jotka olivat yleisvaltakunnallisia, mutta ehkä hyvin vähäisiä. Niin jos nämä summaamalla saatiin aikaan sitten semmoinen yhteisvaino, joka heijastuu tässä ilmestyskirjassa.
Tämän tapainen se perusselitys todellakin on, ja tätä Neron identifioimista antikristukseksi on tuettu sillä, että hebreaksi, jos sanotaan Kesar Neron, niin siitä konsonanttimerkkien lukuarvon yhteenlaskettu summa on 666. Ja jos sanotaan Kesar Nero, eli jätetään tämä nyt siellä pois, niin silloin me saadaan nun pois, niin me saadaan aivan hyvin sitten 616, joka todellakin esiintyy pedon lukuna joissakin käsikirjoituksissa. Ja tätä nyt useat selittäjät just tästä syystä tukee, että tämä on moninkertaisesti todistettavissa, ja tämmöiset uudelleen henkiin heräävät hahmot sopii pedoiksi aivan erityisellä tavalla, koska niissä on joku yliluonnollinen leima, ne ei ole ihan mitä tahansa hallitsijoita.
Palataan tähän lukusymboliikkaan vielä hieman myöhempänä, nimittäin otetaan tähän väliin yksi näyte, jonka lukee tohtori Alho, jolla olisi varmaan muutama sana sanottavana ilmestyskirjasta, hänellä itselläänkin tuntee kyllä aiheen hyvin. Ja tämä taas liittyy kohtaan nimeltä 7. sinetti, joka tunnetaan myös Ingmar Bergmanin aika komeana elokuvana.
7. sinetti. Kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin, taivaassa syntyi hiljaisuus, ja sitä kesti puolen tunnin verran. Minä näin, kuinka niille seitsemälle enkelille, jotka seisoivat Jumalan edessä, annettiin seitsemän torvea. Vielä tuli yksi enkeli, joka asettui alttarin ääreen kädessään kultainen suitsutusastia. Hänelle annettiin paljon suitsuketta, jotta hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsutusuhrin kaikkien pyhien rukouksiin. Niin nousi suitsutuksen savu enkelin kädestä Jumalan eteen yhdessä pyhiltä tulemiin rukousten kanssa. Enkeli otti suitsutusastian, täytti sen alttarin tulella ja sinkosi tulen alas maan päälle ja ukkonen jylisi, salamat leimusivat ja maa järähteli.
Tämä oli aika lyyristä verrattuna siihen, mitä sitä ennen oli ja mitä sen jälkeen tulee, kun pannaan jatkuvasti kolmas tai neljäsosa siitä ja siitä sileäksi ja tapetaan se. Tämä vihan määrä, mikä tässä kirjassa on aika huima.
Joo, kyllä voi sanoa, että ilmestyskirjan kirjoittaja on yksi Raamatun vihaisimmista ihmisistä. Ja ei ole psykologisesti kovin vaikea päätellä, että hän ei ollut onnellinen ihminen. Joku psykiatri voi sanoa, että hänen lapsuutensa tuskin oli kovin onnellinen. Ja hän ei myöskään ollut kovin onnellinen siinä marginaalisessa asemassa, joka hänellä yhteiskunnassa oli. Siis yleensä ihminen, joka uhkuu vihaa vallanpitäjiä kohtaan, haluaisi itse sen vallan, joka niillä vallanpitäjillä nyt on. Mutta tämä fantasia tästä lopullisesta tuhosta ja Jumalan valtaherruudesta tavallaan hyvittää tämän asian kirjoittajalle, koska hän pääsisi pyhien joukossa hallitsemaan sitten, kun Jumalan voitto ja Karitsan voitto tulee.
Jos tämän tapaisia unia näkee joku meistä nyt, niin mehän ajatellaan silloin, että mitä se kuvastaa hänen persoonastaan. Ja ilmestyskirjan kirjoittajan persoonalle näyttäisi olevan tällä tavalla ominaista sadistiset fantasiat. Mitä termiä muistaakseni Carl Gustav Jung käytti jossakin yhteydessä tästä ilmestyskirjasta. Hän selvästikin saa suurta tyydytystä siitä, että tapahtuu hyvin paljon tuhoutumista, luonnon, maailman ja ihmisten tuhoutumista. Mutta kaikki tämä liittyy sitten erittäin jyrkkään dualismiin hänen maailmankuvassaan, että paha on niin absoluuttista ja hyvä niin absoluuttista, että kummastakaan ei ole niin kuin liikennettä niiden välillä toisesta toiseen, vaan ainoa mahdollinen kohtalo tälle pahalle osalle maailmaa on, että se tuhotaan tiettyjen vaiheiden jälkeen ja taas tämä hyvä osa sitten perii maailman ja herruuden. Ja kun näiden fantasioiden näkijä sitten samastaa itsensä tähän hyvään osapuoleen, niin siinä ei ole sitten mitään ristiriitoja hänellä, koska hän tuntee yhtä suurta tyydytystä pahan tuhoutumista kuin hyvän voitosta, jonka hyvän piiriin hän itse kuuluu.
Eli sitten enemmänkin, koska yksi mielenkiintoinen piirre tässä hänen vihassaan on se, että hän kuvaa perinteiseen nyt lopunajalliseen peitekieleen tai tämmöiseen symbolikieleen turvautuen Rooman valtakuntaa portoksi. Ja antaa tälle peitenimen Babylon. Rooman valtakunta on Porto Babylon, joka on huorannut kaikkien maan kauppiaiden ja kuninkaiden kanssa. Mutta mielenkiintoista tässä kuvassa on se, että hän ei missään tapauksessa voi valita toisin. Hän kuvaa Porto Babylonin hekumalliseksi ja hekumaa herättäväksi naishahmoksi, joka on laittautunut ja koristautunut niin kuin, omaa itseään varten ja herättääkseen hekumaa maan kuninkaissa. Ja sitten hänet tuhotaan väkivaltaisesti kaikkien näiden silmien edessä. Tulee mieleen, että eikö tässä ole puberteettinen seksuaalifantasia. Siis tämän ihmisen seksuaalisuus on jäänyt jonnekin syvälle puberteettiin. Hän olisi voinut valita jonkun toisen kuvan maailmanvallan tuhoksi, mutta hän hakeutui juuri tähän kuvaan. Hän kuvaa Porto Isabelia, hän hekumoi hekumaa herättävillä naisilla, joiden osana on tuho. Ja sen, että hän ei naisesta mitään tiedä, näkee siinä, että hän kuvaa suurta joukkoa miehiä, jotka ovat neitsyitä. Ja he hallitsevat taivaassa. Epäilyksettä hän lukee itsensä tähän joukkoon. Miehiin, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa. Tämä on aika kauhea visio siis siitä, että minkälaisen ihmisen auktoriteettiin me lopulta luotamme, kun me tätä kirjaa luemme. Ja haluamme nähdä siitä jotain niin kuin tulevista tapahtumista. Tai ajatella, että hänellä on hallussaan joku korkeampi tieto. Siis joidenkin tämmöisten havaintojen valossa hän oli ihan yksinkertaisesti sekopää.
Mutta huolestuttavinta kai on nimenomaan se, että tässä meillä on teitä lainaten sadistinen sekä puberteettinen fantasia, joka on kanonisoitu, eli siis esimerkkinä koko kristikunnalle.
Niin, tässä kirjassahan se, mehän ollaan niin kuin kvasihistoriallisia tai jälkiviisaita, kun me esitetään nämä fantasiat tämän Johanneksen unina tai näkyinä tai mielikuvina. Tässä kirjassahan esitetään toisessa kontekstissa, eli se on jotakin, joka hänelle annetaan ja jonka antaja on Jumala. Ja tässähän on hyvin vaihteleva ja kirjava nimistö tälle antavalle jumalhahmolle. Siinä on Karitsa, ihmisen poika, Messias, voideltu Messias. Mutta kaikki ovat tämmöistä, nähdäkseni tämmöistä idullaan olevaa kolmiyhteistä Jumalaa, jolta tämä näky tulee. Ja juuri sen takiahan tämä on Raamatussa ja pyhä kirja, että tämä näky on niin kuin Jumalan antama. Mielestäni tämä ilmestyskirja on Uuden testamentin vanhatestamentillisin kirja. Siinähän on hyvin sama tilanne kuin näissä profeettakirjoissa vanhassa testamentissa. Eli Johannes on profeetta, hän saa sanan ja näyn Jumalalta ja hän esittää sen ihmisille ja hän on välittäjä tässä. Mutta se, mikä on sitten uustestamentillista ja kiinnostava muutos, että kun Daniel ja Jesaja saivat Jahvelta, niin Johannes saa sen tällaiselta idullaan olevalta kolmiyhteiseksi kehittyvältä Jumalalta, josta osa on jo Kristus, Jeesus Kristus, Karitsa. Ja tällä tavalla niin kuin Uudessa testamentissa se Jeesus, mihin me ollaan ensin tutustuttu historiahenkilöinä ja sitten apostolien tulkintoina ja kirjeinä, niin sitten hän lopulta puhuu meille jumaluuteen palanneena, Jumalan osana, Jumalan yhtenä persoonana, ja siihen tarvitaan sitten se profeetta, joka antaa tämän Messiaan sanan meille takaisin. Ja tällä tavallahan se itsensä perustelee pyhänä kirjana, että se näky tulee Jumalalta. Ja tämä on myöskin suuri loukkauskivi mulle tämän kirjan lukijana, koska juuri tätä kuvioa mun on yksinkertaisesti täysin mahdotonta uskoa. Mä en missään tapauksessa voi uskoa minkään vertaa siihen, että nämä näyt olisivat Jumalan lähettämiä Johannekselle. Mä uskon, että ne tulee hänen omasta päästään ja hän tulkitsee väärin niiden lähteen. Nythän meillä on tässä suhteessa, koska tämä on siis profeetallinen ennustuskirja, ja on ihan turhaa kenenkään selittää, että ei siinä ollut kysymys tulevien tapahtumien ennustuksesta. Siinä moneen kertaan eksplisiitisti sanotaan, että Jumala kertoo nyt teille, mitä tulee tapahtumaan tämän jälkeen. Ja nyt kun me ollaan 2000 vuotta voitu katsoa, mitä on tapahtunut, niin mielestäni tämä on ollut riittävä aika näyttämään, että ei ole tapahtunut niin kuin Johannes väittää Jumalan luvanneen, että tulee tapahtumaan. Ja siltäkin kannalta mielestäni tämän kirjan auktoriteetti on niin kuin historian kuluessa murentunut. Tästähän tullaan sitten tietysti ilmestyskirjan tulkitsemiseen historiassa. Ja kun esitetään näin tavattoman metaforinen, vaikeatajuinen, symbolinen esitys siitä, mitä tapahtuu, niin sitähän voidaan sitten tulkita loputtomiin, että joku on voinut tarkoittaa jotakin, mutta mielestäni tämä symbolinen esitys on efektiivinen juuri siinä, että sitä ei voida koskaan kumota historian valossa. Ei me voida koskaan todistaa, että mitään näistä Johanneksen näystä ei ole tapahtunut, koska ne ovat niin vertauskuvallisia, että se on tulkinnan kysymys, mitä on tapahtunut, mitä ei. Mun käsittääkseni ei juuri mitään ole tapahtunut, niin kuin tässä on esitetty.
Jotkut kyllä pitää kiinni sitä 144 000, joiden otsaan on lyöty elävän Jumalan sinetti. Mutta siitä viisi nyt. Siinä äsken puhui Markku Envala. Toisella puolella pöytää on Matti Mylly, koska minä olen J.P. Pulkkinen. Tämä lähetys on Merkkituote ja puhe on niin kuin kuului ilmestyskirjasta. Ja olemme lukeneet Raamatun tekstin lisäksi myös toisen kirjan, eli Ville Riekkisen Piispan ja Lennart Koskisen ja Torsti Lehtisen yhdessä kirjoittaman ilmestyskirja, jonka on pohjana lähiaikoina TV:ssäkin nähtävälle tai alkavalle sarjalle ilmestyskirjasta. Ja siinä kerrataan ilmestyskirjan syntyhistoriaa, esitellään sitä ja nähdään sitä nykypäivän valossa, koitetaan soveltaa sitä myöhempiin esimerkiksi taiteen tuotteisiin. Mitä nyt tästä ilmestyskirjasta irtosi meille?
No, tässä triumviraatin kolmen miehen kirjoittamassa kirjassahan on hyvin esillä tämä ilmestyskirjan syntyhistoria ja kaikki nämä tilanteet, jotka sitten oli taustalla tälle kirjoittamiselle. Tämä on siinä mielessä hyvin informatiivinen tässä niin kuin Ville Riekkisen osuudessa varsinkin. Mutta toisaalta niin kuin, musta jotenkin niin kuin kiinnostava havainto tai semmoinen vähän niin kuin satiirisestikin tehtävä havainto on se, kun meillä on tämmöinen hyvin vihaa uhkuva kirja ja suoralinjainen fantasia lopun ajoista. Fantasia, joka niin kuin Markku tuossa oikein sanoi, ei toteutunut aikanaan, niin 2000 vuoden kuluttua meidän sivistyneessä ja monin tavoin kehittyneessä kulttuurissa me julkaistaan tällainen kaunis kuvateos, jossa sitten sanotaan, että tämän kirjan tärkein sanoma on jotenkin syvällä, että siinä on kysymys ihmisen rohkaisusta aikansa kristityille, vielä kohta tulee Jumalan oikeudenmukainen valtaherruus, ja sitten siinä on kysymys meille tämmöisestä valtavasta rikkaasta symbolien varastosta, josta me voidaan ammentaa, kun me katsomme maailman taidearteita ja muuta. Mutta ilmestyskirjan kirjoittaja itse tuskin olisi ollut kovin tyytyväinen tällaisiin tulkintoihin, ja hän olisi suuresti hämmästynyt, jos hänelle olisi kerrottu, että joku istuu tästä hänen kirjoituksestaan keskustelemassa vielä tässä samassa maailmassa 2000 vuoden kuluttua. Hän olisi pitänyt sitä vääränä profeettana sellaista ihmistä.
Markku, mitä mieltä olet näistä nykytaiteeseen tai sanotaanko taidehistoriaan sovelletusta tulkinnosta tai esittelystä, jota Torsti Lehtinen on pääasiassa tehnyt?
Ne on kiinnostavia ja jonkin verran asiantuntevia. Tietysti siinä lukijana sitten ajattelee nopeasti, että se on suunnattoman laaja kysymys, millä tavalla ilmestyskirja kaiken kaikkiaan on länsimaisen kirjallisuuden taiteen kentässä vaikuttanut. Sitähän voisi kirjoittaa paksuja monografioita. Sitähän kutsutaan tuolla akateemisessa maailmassa motiivihistoriaksi. Torsti Lehtinen ottaa muutamia esimerkkejä ja tekee niistä tällaisia pieniä esseitä. Mä haluaisin kommentoida tätä Koppolan ilmestyskirja nyt -elokuvaa sen verran, että ei se nyt ole kovin apokalyptinen. Minusta on enemmänkin tämmöisen jenkkiläisen tiedotus- tai mainosraflaavuuden ansiota, että sen nimi on ilmestyskirja nyt. Sen kytkennät apokalyptiikkaan on aika vähäisiä. Ja olisin suonut, että Torsti Lehtinen olisi kuitenkin maininnut, että tämä elokuva on Joseph Conradin romaanin Pimeyden sydän -sovitus Vietnamin sodan olosuhteisiin. Että se on tässä mielessä siis kaunokirjallisen teoksen filmatisointi, mitä hän ei tule maininneeksi. Ja mä olisin myöskin suonut mielellään, että Torsti olisi nostanut joitakin tämmöisiä suomalaisen tai maailmankirjallisuuden todella voimakkaita analyyttisiä kuvauksia ilmestysuskonnollisista liikkeistä ja niiden synnystä, kehityksestä ja lopusta, joita on olemassa. Mä mainitsen tässä vain Aino Kallaksen novellin Lasnamäen valkea laiva, joka on mielestäni tai luultavasti suomen kirjallisuuden paras tämmöisen ilmestysuskonnollisen liikkeen analyysi. Se ei ole satiiri, se on pikemminkin hyvin ymmärtävä, mutta se esittää ne olosuhteet maaorjuuden ja nälän ja kurjuuden, josta tämmöinen ilmestysuskonnollinen kultti leimahtaa, ja sen voiman, jolla se tarrautuu kannattajiensa mielikuvitukseen, ja sitten sen todellisen maailman vähittäisen uudelleen valtaamisen ihmisten mielissä ja kultin kuivumisen kokoon. Se on hieno kuvaus.
Itse asiassa, jos tuota Lehtinen olisi ottanut tämän Conradin kirjan tähän Koppola-esseeseen mukaan, niin siinä on saatu imperialismi esimerkiksi kytketty apokalyptiikkaan mukaan, mikä on ollut mielenkiintoinen aihe. Ja toinen asia, mikä mua itseäni, tai mikä oli oikeastaan mielenkiintoista antia mulle tässä ilmestyskirjateoksessa, oli se, että miten tavallaan Lehtinen soveltaa esimerkiksi pietarilaista tanatologiaa tähän mukaan, ja sitä, että kuinka tämmöinen kesytetty sivilisaatio, tämmöinen siistiksi ja sileäksi hiottu estää todellisen kulttuurin synnyn, koska sivilisaatio on sterile ja kulttuuri on verenhimoista. Eli kuolema on se, joka tuo vasta todella merkityksen ja hävittää tavallaan tämän propagandistisen sumuverhon. Ja tätähän ilmestyskirjassa on tätä pakkoa kohdata kuolema ja tuho, koska jos sitä ei kohtaa, niin sehän muuttuu tavallaan piileväksi demoniksi, kun tässä se esitetään avoimesti ja itse asiassa lätetään päin naamaa.
Se on vähän sama, mitä Harry Lime sanoo elokuvassa Kolmas mies. Sveitsi, joka on elänyt rauhassa satoja vuosia keskellä Alppeja, niin ei antanut maailmalle kuin käkikello, mutta renesanssiruhtinaat, jotka tappoi ja riehui ja irstaili, antoivat Da Vincin ja Raffaello ja muut.
Niin ja olihan Harry Limen näkemys sieltä maailmanpyörän huipulta tavallisista ihmisistä myöskin mielenkiintoinen, että välittäisitkö sinä, jos yksi noista tuolla kuolisi?
Mutta ilmestyskirjan kirjoittaja ei todellakaan välittänyt. Siis hänellä ei ollut inhimillistä kosketusta niihin ihmisiin, niihin valtaviin ihmismassoihin, joita hän puhui. Häntä kiinnosti vaan hänen oma visionsa ja se, että Jumala on sen hänelle antanut. Ja että ikään kuin Jumala ei myöskään välitä näistä ihmisistä. He ovat palvoneet vääriä jumalia, vaikka he ole mistään muusta kuulleetkaan. Mutta inhimillisin kohta mun mielestäni ilmestyskirjassa on se, hänen itse itselleen esittämä lupaus, että Jumala on pyyhkivä kaikki kyyneleet pois. Hänen ja muiden silmistä.
Miten siis se tapahtuu?
Että hän oli kärsivä ihminen. Ja hän niin kuin selvästi näkee sen, että se inhimillisin osa hänestä on siinä itkussa. Että hän selvästi on itkenyt. Ja se on musta niin kuin kiinnostavaa tässä siis hyvin niin kuin, mun mielestä psyykkisesti sairaassa persoonallisuudessa. Että se on hänen niin kuin eniten esillä oleva inhimillisyytensä tässä kirjassa on nimenomaan näissä kyynärissä.
Muuten tämä Matin mainitsema Jumalan viha tai Jumalan tuhoisuus tässä on yksi kompastuskivi tässä ilmestyskirjassa mulle. Mä olen kuvitellut ja antanut itselleni puhua tai uskotella, että Raamattu sisältää jonkinlaisen Jumalaa koskevien käsitysten ja kuvitelmien evoluution. Että tämä Vanhan testamentin mustasukkainen, kiivas, kostava, sotia käyvä, julma Jumala vähitellen kehittyy rakkauden Jumalaksi. Kristinuskohan sanotaan rakkauden uskonnoksi. Niin tämä ilmestyskirja tässä Raamatun kaanonissa on minusta jollakin tavalla järkyttävää, koska kun vähitellen on tätä rakkauden elementtiä saatu laajennettua Jumalan kuvassa aika suureksi, niin sitten viimeisen kirjan kohdalla tapahtuu tämmöinen täydellinen romahdus, regressio alkuun, jolloin Jumala ei olekaan enää mitään muuta kuin tunnoton tuhoaja, joka ei tunne mitään sääliä tai rakkautta suurta osaa ihmiskuntaa kohtaan, vaan haluaa tuhota sen.
Mä en itse en halua ajatella seuraavalla tavalla, minkä sanon, mutta mä olen leikkinyt sillä ajatuksella ja kauhistellut sitä ajatusta, joka minussa on syntynyt, että kristinuskoa voisi väittää väkivallan uskonnoksi. Se perustelu on varsin yksinkertainen ja ilmestyskirja itse tarjoilee sen meille. On se, että Jumalan rakkaus taivaassa on ehdollista, mutta Jumalan väkivalta, Jumalan viha helvetissä on ehdotonta. Jos me ajatellaan, kumpi on syvempää, ehdollinen vai ehdoton, niin meidän on valittava ehdoton. Ja silloinhan väkivalta on syvempää ja ominaisempaa kuin rakkaus. Ja nyt jos me lähdetään seuraamaan Raamattua tämmöisenä kokonaiskertomuksena ja katsotaan, keskitytään yksinomaan tähän väkivaltaan ja ajatellaan, että se on Jumalalle jostain syystä tärkeä, niin mehän saadaan itse asiassa aika kauhistuttava visio siitä, mistä Raamatussa on kysymys. Rakkauden juonne kulkee Raamatussa ihan selvästi näissä profeettojen visioissa siitä, kuinka kun lapsi leikkii käärmeen kololla ja kuinka villit ja kesyt eläimet käy laidunta yhdessä ja Jumalan valtakunta toteutuu ja Jeesuksen julistuksessa toteutuu. Jeesus nojaa näihin profeettoihin, jotka siitä on puhunut. Tämä on kaikki mahdollista ja Paavalin eettiset kehotukset, kaikki muu puhuu tämän puolesta, mutta meillä on kuitenkin kehityskaari, joka puhuu aivan toista ja se on se, että jos me ajatellaan, että Jumala asettaa miehen ja naisen paratiisiin, kaikki tietävyydessään nimenomaan siinä tarkoituksessa, että he lankeavat. Heille tehdään yksi kiusaus ja heidät tehdään sellaisiksi, että he eivät voi sitä vastustaa ja he saavat rangaistukseksi kuoleman. Heti ensimmäiseksi ihmiset lisääntyvät ja ryhtyvät surmaamaan toisiaan. Sitten Jumala valitsee sieltä kansan, jolle hän väkivaltaisesti antaa raivaa tilaa maailmassa, antaa käskyjä tappaa muita kansoja, ottaa vallan jossakin maassa ja sitten jatkaa näitä sotia. Sitten lopulta hän keksii uuden pelin. Hän lähettää sanomaan koko ihmiskunnalle, lähettää poikansa, ja mitä kautta hän puhuttelee tätä? Ei viisaudella, ei kauneudella, ei totuuden sanoilla, vaan murhalla. Hän antaa väkivaltaisesti tapattaa poikansa, ja tämän veren näkemisen ja tämän verisen teon kautta hän voi sitten asettaa poikansa uudelleen valtaan ylösnousemuksessa, ja lähettää sitten pojan seuraajat kaikkialle maailmaan julistamaan evankeliumia, hyvää sanomaa. Tietäen varsin hyvin, että näiden kuluneiden kahden vuosituhannen aikana sitä sanomaa on viety eteenpäin miekalla, tuhoten ihmisiä, kansoja, väkivalloin indoktrinoiden heitä johonkin tämmöiseen sanomaan. Ja sitten lopussa järjestäen tämmöisen spektaakkelin, jota ilmestyskirjan kirjoittaja kuvaa. Tämä on kauhistuttava visio, mutta se on aivan luettavissa Raamatusta itsestään. Se ei ole koko totuus, mutta kysyä sopii, kuinka monen kristityn visio maailmasta todella on ollut latentisti tai ihan ilmiselvästi tällainen näiden kristikunnan kahden vuosituhannen aikana.
Puhutaanko hieman pedosta? Täällä meillä on tämä kuuluisa numero 666, Karhukoplan auton rekisterinumero. Itse asiassa ilmestyskirja on täynnä lukusymboliikkaa, jota varsinkin Lennart Koskinen tässä ilmestyskirjateoksessa käsittelee, selvittää, minkä takia kutonen nyt on se pedonluku ja 666 sitten kolmesti varmistettuna varsinkin on se pedonluku. Niin onko tällä lukusymboliikalla mitään tekoa nykyajassa? Mä en itse asiassa säikähkylä numeroa 13kaan, joka on yksi paholaisen luku sekin, koska se on tämän 12, joka pitäisi olla täydellisyyden luku, niin sen ylittävä, niin kuin Koskinen selittää, ja jonka takia 13 on ylitäydellisyyden, eli edustaa tavallaan hybristä, kaveria, joka luulee itsestään liikoja.
Niin, siis jos ajatellaan tätä keisari Neroon liittyvää tulkintaa, niin myöhempi historia on nähnyt joitain muitakin vaihtoehtoja tulkita ilmestyskirjan sanomaa omaa aikaansa koskevaksi. Ei ole tarvinnut laskea välttämättä jonkun ajan mahtimiehen nimen lukuarvoa, vaan on voitu ajatella myös niin, että 1000-vuotinen valtakunta alkaa, kun Kristus tulee maailmaan, silloin vuoden 1000 vaiheella pitäisi tapahtua jotakin niin kuin hirveää, siis toteutua näitä katastrofeja. Tai sitten 1000-vuotinen valtakunta alkaa silloin, kun kirkon aika alkaa keisari Konstantinuksen tuoman käänteen myötä, jolloin sitten esimerkiksi reformaatioaikana uskonpuhdistuksen aikoihin kuviteltiin, että nyt eletään sitä aikojen käännettä. Pyhät ovat hallinneet 1000 vuotta ja perkeleen voimat ryntäävät taistelemaan sitten Jumalan kansaa vastaan. Tämmöisiä tulkintoja eri aikoina on ollut, ja siis ei ainoastaan tämä pedon luku, vaan myös tämä idea 1000-vuotisesta valtakunnasta on sitten niin kuin vienyt tätä ilmestyskirjaa kohti meidän aikaamme lukuisin eri tulkinnoin, jotka sitten kerta toisensa jälkeen ovat turhautuneet.
Varmaan tämmöisellä numerologisella ajattelulla on syystä huono maine, ja kristinuskohan ei ole suinkaan ainoa, minkä piirissä sitä on. Esimerkiksi pyramidien semmoisessa teosofis-esoteerisessa tutkimuksessa on valtavia lukujärjestelmiä, joilla todistetaan, että ne sijaitsevat maailman mannerten keskipisteessä ja muita. Ja monissa muissakin opeissa on näitä lukujärjestelmiä, numerologioita, jotka on nykyisenkin huuhaan piirissä oleva ala. Mitä tulee tähän 1000-vuotiseen valtakuntaan, niin ehkä voisi esittää niinkin naivin ajatuksen, että 1000 vuotta on tässä sama kuin hyvin pitkä aika. Meidän Kreikassahan on sana myriaadi 10 000 vuodelle, jota myöskin Kiinan lyriikassa jatkuvasti käytetään 10 000 vuotta pitkän ajan nimenä. Eikö tämä 1000 vuotta voisi olla siis pitkän ajan nimi myöskin? Kyllä.
Sen verran täytyy kuitenkin ottaa takaisin, etteikö numeroihin uskominen olisi nykyaikainenkin jonkinlainen uskonto sekin. Ajatellaan talouden valtaa nykypäivänä. Mitä se on muuta kuin numeroita, joihin usein taikauskon lailla nojataan myöskin.
Uusi laulu Sionin vuorella. Sitten näin tämän. Karitsa seisoi Sionin vuorella ja hänen kanssaan oli 144 000 ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo 144 000, jotka on ostettu maan päältä. He eivät ole tahranneet itseään naisen kanssa, vaan ovat pysyneet puhtaana kuin neitsyöt. He seuraavat karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja karitsalle. Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu. He ovat puhtaita ja virheettömiä.
Siinä se tuli, he eivät olleet tahranneet itseään naisen kanssa. Onko Jungista oli, Jungin tässä mainittiin, onko freudilaista tulkintaa tehty ilmestyskirjasta?
Onhan sitä varmasti yritetty, mutta mä luulen, että ilmestyskirjan tulkinnan historia on pikemminkin täynnä tämmöistä sympaattista yritystä ymmärtää tätä suurta näkijää ja sitä kätkettyä viisautta, jota hänen sanoissaan on. Ja koska kieli on symbolikieltä ja niin kuin tämä Riekkisen ja kumppaneiden kirjasta hyvin selittää, niin tilaa uusille tulkinnoille on aina ollut. Siis ilmestyskirja on just tässä symbolisessa rikkaudessa ja mielikuvamaailmassa hyvin elastinen aina antautumaan yhä uudestaan luettavaksi ja ymmärrettäväksi, että juuri me elämme viimeistä aikaa. Siis se tulkitsija näkee, että ilmestyskirjan kirjoittaja on puhunut juuri hänestä ja hänen kavereistaan.
Monet kaunokirjalliset teokset ottavat jatkuvasti joitakin ilmestyskirjan kappaleita, jakeita motoikseen, joista sitten valuttaa. Mutta tämä mun mielestä menee oikeastaan usein siihen, että haetaan vastavaikutusta, kontrastia, ja siitä lähtee teksti liikkeelle.
Siinä on semmoista kirjailijoiden oveluutta, että he käyttävät mytologisia aineksia mielellään. Niillä on semmoinen hyvä shokkiefekti, joka rikastaa tätä omaa viestiä. Että ei ehkä se nyt ole sen kummempaa. Tätä ilmestyskirjaa, sen koko käyttöä ja vaikutusta historiassa voisi vertailla ja verratakin varmasti Nostradamuksen kirjaan. Sekin on erittäin hämärä ja symbolinen ja monitulkintainen. Ja sekin on antanut mahdollisuuksia lukemattomissa eri historiavaiheissa katsoa, että joku nelisää-säkeistö kuvaa tätä tapahtumaa. Nostradamuksen kirjassa on kuitenkin aivan ylivoimaista konkreettisuutta verrattuna ilmestyskirjaan ensinnäkin sen takia, että sen kukin nelisää on tarkoitettu kuvaamaan yhtä vuotta. Tosin ei ole mitään tietoa sitten, että mikä nelisää vastaa mitäkin vuotta, mutta kuitenkin ne ovat aina yhden vuoden kuvauksia.
Onko Nostradamus se suurin kilpailija ilmestyskirjan kanssa?
No mä luulisin, että hän on tämän niin kuin maallisen tai epähengellisen ennustuskirjallisuuden suurin nimi. Ja myöskin sen takia, että jotkut hänen säkeistönsä ovat niin kutkuttavan lähellä joitakin suuria historian tapahtumia, että hänen tämä jonkinlainen usko siihen, että hänellä on ollut joku salattu tapa nähdä tulevaisuuteen, ei sammu kovin helposti.
Se idea, että maailman lopulla tai maailman viimeisillä tapahtumilla olisi joku salattu käsikirjoitus, jonka vaan harvat ja valitut tuntevat, sotii ikään kuin hermeneutiikan perussääntöä vastaan. Siis jokainen, joka tulkitsee tekstiä tai yrittää ymmärtää sitä, on vääjäämättä pakotettu ymmärtämään toisin kuin kirjoittaja on sen tarkoittanut. Siitä yksinkertaisesta syystä pelkästään, että kirjoittajan maailma, hänen mielenlaatunsa, hänen sosiaalisessa todellisuudessa näkemänsä asiat ovat toisia kuin sen tulkitsijan, joka elää toisessa paikassa toisena aikana. Ja vaikka hän eläisi samassa paikassa samana aikana, niin hänellä on toisenlainen elämäkerta. Hänen elämänsä on juossut toisella tavalla, ja sen takia hän siitä perinteestä, joka voi olla vaikka sama kuin sillä toisella ihmisellä, ajaa näihin asioihin sisään toisia merkityksiä kuin kirjoittaja itse. Ja silloin siis tämmöisen niin kuin koodin hakeminen on ihan tulkinnallinen mahdottomuus, että jollakulla ihmisellä olisi hallussaan se sama koodi kuin sillä ihmisellä, joka kirjoitti nämä sanat alun perin ylös. Mutta siis tietenkin voidaan aina ottaa siis lähtökohdaksi, että tässä on jotakin sanottu jotain tärkeää, mutta aina päädytään toiseen tulkintaan kuin mitä alun perin on tarkoitettu.
Tämmöisessä populaarimmassa tai fundamentaalisessa ilmestyskirjan tulkinnassahan on se ironia, että ilman mitään hyvää perustetta lähdetään siitä, että ilmestyskirja kuvaa tulkitsijan omaa aikakautta, sen äskeisyyttä tai sen lähitulevaisuutta. Ei ole mitään syytä olettaa, että olisi todennäköisempää, että kuvataan esimerkiksi tätä aikaa kuin 1600-lukua tai 1300-lukua tai 800-lukua. Kuitenkaan mikään tämmöinen uskonnollisessa käytössä oleva ilmestyskirjan tulkinta ei keskity mihinkään muuhun aikakauteen kuin kirjoittajan omaan aikaan.
Tai sitten se voisi kuvata vuotta 2591.
Loogisesti kyllä, mutta en usko sitä.
Tässä on minuutti aikaa, Markku Enva, Matti Myllykoski. Lyhyt tiivistys tästä kaikesta, mitä me olemme oppineet.
Mä opin ilmestyskirjasta yhä uudestaan sen, että uskovalla ihmisellä, kristinuskolla, on pimeä puolensa, jonka mä voin kohdata tässä kirjoittajassa, jonka tekstiä mä luen. Ja kun mä luen sitä, niin se muistuttaa myös siitä, että minulla itselläni on pimeä puoli. Minulla on viha ja koston fantasioita. Minä olen seksuaalisesti perverssi. Minä olen ongelmallinen ja sairas ihminen, joka odottaa, että minun kyyneleeni pyyhittäisiin pois.
Mun ensireaktio, kun mä sain tämän Triumviraatin kirjan käsiin, niin oli hyvin suuri hämmästys, koska mä olin tuurittautunut sellaiseen oletukseen, että kirkollisella taholla hiljaa vaikenemalla häivytetään se ilmestyskirja pois ja siitä lakataan puhumasta. Ja minusta usein tuntuu, että seurakunnallinen todellisuus onkin se, että Uusi testamentti loppuu kirjeisiin. Siellä on yksi lisä, johon ei kiinnitetä huomioon. Luettuani tämän kirjan ymmärsin, että tässä on muita intentioita. Tässä on kysymys vähän tämmöistä imperiumin vastaiskusta, että koska ilmestyskirjalla on tätä fundamentalistista käyttöä, joka ilman muuta kiihtyy vuosituhannen vaihteessa kovasti, niin tämmöinen maltillisen tutkimuksen, jota kirkon sisältä löytyy, ääni haluaa tuoda vastapainoksi muistuttaa siitä, että pojat, ottakaa rauhallisesti, että näitä asioita on tutkittu kauan ja näistä myöskin tiedetään paljon.